Otroški dober večer.
Dobro večer, otroci, pozdravljeni. O sreči na vrvici bomo nocoj govorili tudi s pomočjo zgodbe Tomaša Špidlika, ki sem jo našel v njegovi knjigi Modra sova in njegove zgodbe, knjigi, ki je išla pri Ognjišču pred leti. Nocoj namreč o psu, ki je govoril človeški jezik. Ja, neki star gospod po imenu Adolf je živel sam v samotni hiši na deželi. Ni imel ne sorodnikov, ne prijateljev. Edini, s katerim se je poskušal pogovarjati, je bil njegov pes. Namenil mu je mnogo besed. Pes pa v zahvalo ni znal drugega kakor lajati in mu je kvečjemu še polizal roko. To je Adolfa zelo žalostilo. Zakaj se živali, razen papagajev, ne pogovarjajo z nami? Se je večkrat spraševal. Gospod, zakaj si ustvaril živali neme? Nekega dne pa je prebral v časopisu vest, da so živali izvolile za kralja leva, ki se je med svojim bivanjem v cirkusu naučil človeškega jezika. Adolf se je odločil, da ga bo obiskal in mu predstavil svojo zamisel, ki se mu je zdela genialna. Odpravil se je iskat levjega kralja, kar nikakor ni bilo lahko. Samo živali so vedele, kje prebiva, in te, kakor smo rekli, so neme. Po določenih znamenjih pa je Adolf le uspel najti votlino, v kateri je njegovo veličanstvo preživljalo poletje. Njegovi stražarji, puščavski levi, niso razumeli, kaj jim Adolf govori, in pretile mu je celo nevarnost, da ga bodo požrli. Na srečo je lev sam prišel iz votline in prisluhnil Adolfovim besedam in njegovemu predlogu. Veličanstvo, izdajte ukaz, naj se vse živali, dokler so še mlade, naučijo človeškega jezika. Če to zmorejo papagaji, zakaj bi ne mogli tudi druge? Toda kralju levu predlog ni bil všeč. Kajti bil je zelo ponosen, da zna govoriti samo on in da je zato vzvišen nad vsemi drugimi. Vseeno pa ni hotel biti nevljuden, in je zato, tako kot ponavadi v dvomljivih primerih, rekel Adolfu: imam svetovalko, ki uživa velik sloves, modro sovo. Tudi ona govori človeški jezik, ker je kot mlada vsak večer poslušala pri oknih hiš, v katerih je gorela luč. Ona ti bo povedala svoje mnenje. Sove ni bilo treba čakati. Tako je prišla. in predloga ji ni bilo treba še enkrat predstaviti, ker je kraljeva svetovalka na skrivaj poslušala, o čem so prej govorili. Vendar pa je bila tudi ona v dvomih. Govoriti človeški jezik? Si prepričan, da bi bilo to koristno tako za živali, kakor za ljudi? Veš, kaj ti raje svetujem? Pošli svojega psa k prvaku papagajev. On bo za skromno vrsto denarja naučil tvojega psa govoriti v manj kot 2 mesecih. Velja poskusiti, je pomislil gospod Adolf. Zahvalil se je modri sovi, se globoko priklonil pred votlino, kamor se je medtem že umaknil njegovo veličanstvo lev, in se vrnil na svoj dom. Iz skrite škatle je vzel nekaj denarja, močno ganjen pobožal svojega psa in ga povabil, naj gre z njim. Toda kje naj išče prvaka papagajev? To je izvedel od rejca ptičev, ki je prodajal tudi papagaje. Če je bilo dokaj lahko najti prvaka papagajev, pa ni bilo tako lahko govoriti z njim, čeprav je znal človeški jezik. Bil je preveč poln samega sebe. Zato je pustil Adolfa čakati 6 ur, preden ga je sprejel, in potem je dolgo govoril samo o sebi. Ko je nazadnje le prisluhnil Adolfovi konkretni prošnji, je odprl kljun in pograbil denar, ki mu ga je Adolf ponudil. Potem je slovesno rekel: "Sprejemam predlog. Če boš svojega psa pustil tu, bo v 2 mesecih odlično govoril človeški jezik." In tako se je zgodilo. Nihče ne ve, kakšno metodo je uporabil prvak papagajev. Dejstvo je, da je po 2 mesecih, ko se je Adolf vrnil, njegov pes poskočil od veselja in z nekoliko ameriškim naglasom vendar razločno rekel: "Dober dan, gospod Adolf. Zelo sem vesel, da si prišel in da me boš odpeljal domov." Adolf je bil tako ganjen, da je psa nesel v naročju do doma in ga večkrat poljubil na glavo. In kako se je stvar nadaljevala? Ko sta prišla domov, pes ni lajal, ampak je odprl gobec in začel pogovor čisto po človeško.
Kaj mi boš pripravil za večerjo?"
Adolf je planil k hladilniku in vzel iz njega konzerve s hrano za pse.
"Ne maram jih več," je izjavil pes. "Zdaj, ko govorim kako človek, bi rad kakšno boljšo hrano."
"Ampak, dragi moj," je rekel Adolf, "jaz sem ubog človek. Morava biti zadovoljna s tem, kar imava."
"Jaz pa nisem ubog pes. Znam tuje jezike in želim, da z menoj ravnaš lepše,"
je zagodrnjal pes.
Kakšno razočaranje za Adolfa. Zdaj je imel psa, s katerim se je lahko pogovarjal, toda njegove besede so bile tako nevljudne. Stanje se je slabšalo iz dneva v dan. Pes je godrnjal, kadar mu je dajal jesti, govoril je umazane besede, kadar je moral vstati, kritiziral je vsak Adolfov gib. In kadar se je hotel Adolf resno pogovarjati z njim, je v zahvalo slišal kakšno neumnost. Nazadnje ubogi Adolf ni več zdržal. Tokrat ni šel k kralju, temveč k modri sovi. "Imela si prav. Ni bilo koristno, da se je pes naučil človeškega jezika. Ali bi se dalo najti kakšnega prvaka psov, ki bi ga spet naučil lajati?"
"O, to se ne da," je pojasnila sova. "Zdaj moraš pač prenašati svojega tovariša takšnega, kakršen je. Mogoče boš tako uvidel, da ni dobro, če govoriš človeški jezik s kom, ki ima pasjo dušo." Zgodbe, kot je bila nocošnja, ki jo je spisal Tomaž Špidlik, so take, da nas učijo. In mislim, da so nas nocoj naučile pomembno modrost. Tudi če si ne želimo, da bi naš kuža govoril človeški jezik. Tudi med ljudmi... No pa, se je zgodba povedala vse. Lahko noč vam želim in sporočam, da bo v prihodnjem tednu ljudske pravljice z različnih delov sveta za vas takole ob večerih prebiral Jože Bartol. Dobro spite. Lahko noč enkrat.
človek spi, le zapri oči. V mojem krevu še varno je. Spi, otrok, spi, Gospodko, sanjaj, naber si moči za težke dni. Spi, otrok, spi, počivaj mirno, ko zdaj pred svetom še varjem te. Spi, otrok moj,
Radio.